Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Peab tõdema, et talv on täiega kätte jõudnud. Taevas on selge, lumi on maas, kõik on nii ilus. Ja samas võib muidugi mõelda siin filosoofiliselt ka igasugustele põhjuslikele seostele, Marksi kapitali kontsentratsioonile, sellele, et me ei näe ohtu väikestes arvudes, ometigi võib see midagi põhjustada. Pean siin eelkõige silmas seda, et kui kenasti sajab lund, siis inimestele meeldib ju teha ka pilte langevatest lumehelbekestest, mis ei kaalu ju midagi, eriti kui nad langevad suurema mäe peale, mis paistab läbi langeva lumes ja ette võib panna veel kuuse oksa fotole ja küünla põlema. Ja mitte keegi ei tule selle peale, et tegelikult valmistatakse ette laviini, mis purustab ja tapab. Ja niisugused seosed kenasti on olemas, loomulikult võib ka vahelega öelda, et see ei ole nii, see on jõulumeeleolu, aga nagu kukkeripillid laulsid, kord iga pidu saab otsa. Ja eks niisugused kogunemised, liikumised, värgid, mida me peame heaks ja ilusaks, võivad tihti peale olla üsna hirmsad. Ja muidugi mängib siin oma rolli ka meedia. Tegelikult võibki siin tuua ühe kenakese näite. Loomulikult on õudne lugeda, kuidas kuskil kuurordis haigala ründas inimest, võibolla sõi koguni ära, võibolla hammustas tüki küljest välja. Samas, kui süüaks ära mõni kohalik poisikene või niimoodi, kas seda keegi üldse tähele paneb, noh, see on ise küsimus, aga kuurord, rikas välismaalane, haigala, õud! Küll ikka tappis. Haid tapavad aastas umbes 5 inimest. Ma rõhutaksin sõna inimene, sest üldiselt loetakse siin kokku juhtumeid, mis on seotud ikka inimesega, mitte mingisuguse siukse paljasjalgse kõntsaga. Sõnaga see satub ajakirjandusse ja sellest kirjutatakse, ahastatakse ja nii edasi. Nii et 5 juhtumit aastas avalikult. Hobused, sipelgad ja meduusid tapavad aastas umbes 20 inimest ja kui hobuse tapmisest veel räägitakse võib-olla, noh, see on ikkagi suur loom ja kõva mats, siis sipelgatest ja meduusidest, no võibolla mõni kohalik leht natukene kuigi, ja seda on siiski 4 korda rohkem kui haisurmasid. Kas te teate, mitu inimest sureb aastas keskelt läbi lehma läbi? 222. Jõehobused tapavad aastas umbes 2900 inimest. Kuigi siukene hipopotaamus ilus vaadata loomaaias ja ka loomaedales nad tapavad. Ja muidugi väikesed arvukesed, väikesed sääsekesed, tühised inimesed. Sääsed tapavad aastas umbes 725,000 inimest. Jah, nii see on, aga ikkagi on hai kõige õudsem, sest sellest saab kõige paremaid pilte, aga mingisugused sääsed, no mis sa tühjas pildistad? Peale selle sääski on nii tohutult palju, et see 725,000 tapetud inimest, no tapjateks osutub ka umbes 725,000 sääske, mis on sääskede kogu arvust võibolla 0,1%, nii et mingisugune tühine protsent siin, jah. Ja jälle on suuresti suhtelisusega tegemist. Et aga juba loomaaedale peale jutt läks, siis kuulsin mina raadiost, et keelatakse ära 23 loomaliiki, 14 taimeliiki. Mis moodi keelatakse ära? Vaat Euroopa Liit võtab kätte ja keelab ära. Näiteks meie aladel on õues keelatud pesukarud ja ma ei tea, mis asjad veel. Eks ta muidugi õige ole, need võõrliigid igasugused kitsasõralised vähid ja Ameerika naaritsed ja tont teab, mis. No on neid siis vaja meie kohaliku harjumuspärast keskkonda ümber tegema. Samas ei kuule ma siin ühtegi kraaksatust, et erinevus rikastab, las tulevad võõrliigid, võtame nad vastu, hoolitseme nende eest, las kohalikud liigid kärvavad. No samas muidugi loomapoed müüvad igasuguseid loomakesi lemmik loomadeks korteritesse, mis on ka oma ette. Hea moment tegelikult võiks ju nii mõnegi kaabak kurja tegi ja võtta vangla lemmik loomaks või niimoodi mõned võibolla ka ennetavalt, lihtsalt näed tahame, paneme asjad paika. Praegu on siis seis niimoodi, et keelatud on neid keelatud loomi loodusesse lasta, neid võib pidada korteris kuni surmani, seega siis eluaegne ja... Ja ei tohi neid loomakesi isegi oma korteri pimedas vanni toas paaritada, sest siis tuleb neid juurde ja vaat Euroopa Liidule see ei meeldi. Ega ma ei anna siin hinnangut sellele. Põhimõtteliselt on ju üldiselt teada, et ega see inimloom ei ole just kõige intelligentsem ja kui vaadata, kui palju lemmikiisukesi jäetakse sügisel lahkudes suvilatesse, siis, no jah, tikkuvabrikud meil ju ka omal enam ei ole, peab Rootsis tooma tikke, et tikku tulega seda mõistust taga otsida. Aga nende nõuete, mis ma siin mainisin, paaritamine ja loodusse lastmine, selle eest võib eraisikud trahvida kuni 1200 euroga ja arestiga võib ka karistada juriidilise isiku puhul, näiteks kui osa ühing laseb oma keelatud loomad õue, 3200 eurot. Ja praegu on arutusel looduskaitse seaduse muutmine, kus on ette nähtud ka trahvimäärade tõstmine, sest et riigil on raha vaja. See on mõistuse vastane... Loogikat kraapiv, arutu värk, aga eks sellelgi ole oma ajaloolised juured, nii nagu ma siin rääkisin laviinist, mis algab imelise jõulu lumesajuga. Nii ka siin samad mehanismid toimivad. Tilgakene siit, tilgakene sealt ja korraga on käes tont teab mis. Samas esimesed pagulased võivad Itaaliast Eestisse jõuda jaanuari lõpus ja Eesti on vastavalt Euroopa Liidus kokkulepitule, mitte Euroopa Liiduga kokkulepitule, vaid Euroopa Liidus kokkulepitule järgmisel aastal nõus vastu võtma 550 Itaaliasse, Kreekasse, Aafrikast ja Lähis-Idas saabunud pagulast. Neile võiks praegugi teha nii paari kolme tunniseid ekskursioone lagedamatel väljadel, kus nad saaksid imetleda Eestimaa lumist ilu ja nii edasi. Ja lumehelbekese kaupa sünnib midagi, mis ühel hetkel peab lahenema. Vaatasin eile Facebookis ühte kirjavahetust ja tabas mind mõningane ära tundmise rõõm. Vaat, lugu selles, et iidamast aadamast olen ma tähele pannud, et kui inimene sõidab või osaleb liikluses, no ütleme, sõidab autoga, siis tema on ainu õige ja tema ümber on ainult idioodid. See on pannud mul omal kellukese kenasti kõlisema ja iga kord, kui toimub midagi imeliku liikluses, mõtlen ma, kas mitte ei loonud mina tingimusi selleks, et niisugused imelikud liikumised juhtuvad. Tõsi, on ka päris hulle juhtumisi. Näiteks järve keskusest välja sõites, seal on kolm reakest kenasti, mis lähevad veel suurema ridade arvuga lõigu peale, mis võibolla ongi Eesti rekord, on seal nüüd 5 või 6 rada kõrvuti korraga Pärnu maanteel. Aga jah, selleks, et suunduda Pärnu maantele vajaliku ritta, oleme enam vähem keskmises reas. Ja siis hakkame foori lubava tule peale kenasti sõitma ja pöörama. Ja 1. jaanuaril juhtus niimoodi, et see, kes oli minust vasakul, tahtis korraga reastuda kurvi peal üle 2 rea paremasse ritta. Ja see, kes oli minust paremal, tahtis seda sama teha ja jõuda vasakusse ritta. Õnneks nad tegutsesid niimoodi erinevatel ajahetkedel ja enam vähem kurvist väljumiseks olid nad oma imemanöövrid teinud. Sõitsime. Kenasti niimoodi 5-60 vahepeal, nii nagu selle koha peal tavaks on. Jah, ma tean, see on rikkumine, aga teises küljes, kui oma liikumiskiirusega sa hakkad häirima ühtlast liiklusvoogu, ei ole see ka kuigi hea. Sõitsime oma kõva paarsada meetrit ja vaat siis juhtus olukord, mis kippus situatsiooniks muutuma. Nimelt vennikesed, kes olid kurvis ümber rivistunud, olid minust natukene maha jäänud nii poole masina pikkuse võrra ja korraga täpselt ühel ajal otsustasid nad, et peavad minust mööda minema ja reastuma minu ritta ja nad tegid seda sünkroonis nagu olümpianaisujujad. Nad sõitsid mööda, suunatuled kenasti sees ja siis pidid külge pidi kokku põrkama. Tõsi, jäi natuke vähem kui meeter ja natuke rohkem kui pool meetrit masinate vahele. Aga mida nad tegid? Sama sünkroonselt nad pidurdasid. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma nüüd korraga 2 masinale tagant sisse põrutan, et vaat see on üks huvitav situatsioon tõepoolest. No õnneks piduri tead ja nii ei juhtunud ja ega nad ennast seisma ka päriselt pidurdanud, aga igal juhul 1. jaanuari elamus oli käes. Ja nüüd läheks tipa-tapa natukene jalakäijate alale. No niimoodi vaimses plaanis just nimelt selle kirja põhjal, selle kirjutiste jada põhjal, millest ma rääkisin enne seda, kui ma hakkasin rääkima 1. jaanuari esimestest elamustest. Kirjutas kirjutaja. Ma ei tea, millest see tuleb, aga ma olen viimasel ajal märganud kuidagi üha sagedamini, et inimesed kõnnivad mulle tänaval lihtsalt tuimalt peale ja otsa. Kui sa ka keeradki ülemise otsa küljetsi, et ruumi teha, siis sõidab vastu tuli ja sulle ikka oma asendit muutmata sisse või kotiga kintsu. Kas see juhtub ainult minuga või on keegi veel märganud sellist värki? Võib ka olla, et ma olen aegajalt nähtamatu. Vahemärkusena ütleksin, et inimeste kahanevat koordinatsiooni olen täheldanud pikemat aega. No see ei ole muidugi väga pikk aega, aga noh 5 aastat, eks ole, kelle jaoks on siiski pikk aega, aga kelle jaoks on nagu üks ainukene silmapilk. Kirjutaja kirjutab, kus juures ma olen paaril korral proovinud vastata samaga. Lihtsalt ei muuda oma suunda ja kõnnin eriliselt oksi laiali ajamata vastu. Põrkame lihtsalt kokku. Mõnikord kostab solvunud möginat. No tõepoolest, kuidas sa teed kindlaks, kas vastu tuleval inimesel, kellel on tühi pilk, kas tal on mingi taju, mis sunniks ta suunda muutma? 10 aastat tagasi ma rääkisin see võib olla isegi rohkem kui 10 aastat tagasi, et Tallinna kaubamaja juures on niisugune tunnel, kus keskel on üks umbes meetrise läbimõõduga triibuliseks värvitud, no mitte poist, aga ütleme sammas, mis hoiab lage. Ja ma nägin, kuidas tuli korralik inimene, korralikult riides, portfell kõik enasti käeotsas, tuli tipa-tapa, ei olnud tal klaasistunud pilku ega midagi ja põrutas otse posti. Peatus, noh, poist ei lastnud edasi minna, tegi ühe sammu külitsi, teise sammu külitsi ja läks edasi, nagu poleks midagi juhtunud. See tähendab, et see poist just nagu oleks olnud tema jaoks üllatus või sattus ta oma igapäevasest trajektoorist natukene kõrvale. See oli esimene imeline, no ma ei ütleks ohusignaal, aga imeline signaal inimestest ja nende no, retseptoritest või millest. Aga selle kirjatüki peale kirjutab üks tegelane vastu. Tead, ma pole seda varem täheldanud. Kui on olnud, siis on see silm nähtavalt provotseeriv ülbamine olnud. Viimasel ajal aga tuiavad peale suvalised tegelased alates tibidest ja turistidest, lõpetades pruunide mohäärretikutega tädidega. Ja nii tema on. Üks vastus on veel. Oo jaa, paar kolm viimast aastat ehk juba samad tähelepanekud. Ka palju väiksemates linnades. Ka poodides ostukeskustes, tühjade kätega, koti või mitmega, korviga, käruga. Viimaste variantide esindajad, kärutajad siis, on sageli niisugused, kellel on silmis hullumeelne palavikuline pilk. See võib ka tunduda, mina olen näinud niisuguste tuijajate silmis avakosmost, kui nad oma piimapakki või mõnda õlut suure tühja käruga sõidutavad ja ei tea, kus mõtte maailmas tegelikult viibivad. Üks kirjutaja kirjutab, et ma olen tõsimeeli hakanud kahtlema, et mingid imelikud olendid, illuminaadid või muu sihukene on meie hulgas liikvel. No tõepoolest, võibolla kui nüüd David Icke peale mõelda, et teine sagedusvahemik ja siis nad nagu ei saagi meid näha ja lähevadki otse ja kui otsa tulevad, siis ei saagi aru, mis see nüüd takistab edasi minekut, kui nad sellest aru saavad, et miski takistab. Veel üks ütlemine samal teemal. Inimesed tänaval on väike asi, aga vaata kärutajaid kaupluses. 80% neist on ju täis zombid ja ei taju üldse oma gabariite ega trajektoori. Tõsi, eile käisin Järve Selveris, kaks neiukest noorukest, kahe suure käruga, võtsid enda alla umbes 5 meetrit triiuli ala ja ma mõtlesin, et kas nad on nüüd mõne teise ilmasõja vaasjast veterani järeltulijad, kelles lõid välja geenid, kuidas kaitsta kõrgendiku number see ja see ründavate fasistide eest. Igal juhul nad ei lasnud kedagi läbi, ja nad ei jõudnud kuidagi taipamisele, miks ei ole liha riiulis hapukoort. Igal juhul umbes sellise tühja pilguga nad seal asjade vahel ringi vaatasid ja isegi nagu ei imestanud, olid kuidagi seisundis. Sügisel, no mis sügisel eelmisel suvelgi on mulle paar tükki käruga selga sõitnud ja mõned on ka käratanud ja ma mõtlesin, et te lähete ikka eest ära. No muidugi, mul on silmad kanni vahel ka ja ma ju pean märkama, et üks tuleb hooga käruga ja ise vaatab lakke ja keel on küll vasakule poole suust väljas, aga mitte selleks, et suunda näidata ja pöörama hakata, vaid lihtsalt edevusest ja ilust. Tuttavale noorele daamile astuti bussi selja tagant kanna kõõluse peale ja kärratati, vaadake ka, kus te seisate. Tegelikult olema sügavalt veendunud, et miski on mäda. ja mäda selles mõttes, et hea küll, noh, mingisugused lapsukesed kuidagi pidi aegajalt võivad jalgu tuijata, eriti siis, kui nad võetakse kaasa midagi tähtsat ostma ja kui neil on poes hirm igav ja nad otsivad tegevust, neil ju energiat rohkem. Aga see kategooria, keda mida ma praegu siis kirjeldasin siin kirjade põhjal, need on ju täiskasvanud haritud inimesed, aga kuidagi meeled on nüristunud. Veel paar killukest. Mind käruga pole rünnatud, kuid olen sattunud lõksu küll. Kitsas vahekäigus vestleb ees olev kärutaja kahe purgi supiga ja samas kui tahas siis tagasi keerata, sest mööda ei pääse, siis avastad, et tagasi tee on käruga blokeerinud mingisugune praktiseeriv sardelli filosoof. Jah, nii on. Inimesed tulevad poodi ja jõua ära imestada, kuhu nad sattunud on. Näiteks siin Nõmme keskuse poes tihti peale inimene, kui ta jõuab nende imelike väravate juurde, mis müügisaali nii-öelda foajeest eraldavad, siis ta tardub üllatusest ja õudusest, mis pilt talle nüüd avaneb. Kus ma olen? Kes ma olen? Miks ma siin olen? Ja muidugi ma ei tea, kas mulle tundub, aga igal juhul riiuli vahed on ka tehtud parasegu nii kitsad, et laiapõhjalisem sealt ikka läbi ei lähegi. Kirjutab üks kirjutaja veel, et samuti on tunnetajatel poes keeruline. No, seda võib võtta irooniaga, aga tegelikult see niisugune tunnetamine, mis su ümber toimub, see on olemas küll ja noh, hea küll sellel ma pikemalt ei peatu. See on nagu mõnel vana Rooma areenil. Järsku tunned, et selg kiheleb, keerad ringi ja seal seisab mingi jope nägu suunatud tühjusse. No võib tunduda, et no või tahtis võibolla öelda tühja pilguga. Ei, nägu ongi suunatud tühjusse. Vaadake, kui minna nüüd antiiki otsaga vana Rooma lõvi juurde, siis see on konkreetne selge pilguga agressiivne lõvi, aga pilguga või näoga tühjusse on suunatud igavikuline sfinks. Tõepoolest, ta ei ole konkreetne, ta ongi tühjusse, kosmosse, igavikku. Mõnel kirjutab üks kirjutaja on poes käimine saanud just kui elu mõtteks, et seista vaikselt inimeste läheduses. Midagi on tõesti mäda. Võtaks nüüd selle teema kokku küsimusega, kas siin võib olla sellel kirjeldatul mingisugune seos liiklusõnnetustega vöötrajal ja mujalgi? Kas tõesti on midagi viga? Kes tahab, kirjutab, kes tahab, hüüab kodus, see ei ole nii. Igasugused muud kui trügivad minust mööda, kui ma kuskil riiulite vahel oma käruga mõtlen, mida teha. Aga küsimusi on teisi. Vaat siin, olgu see nüüd intrigeeriv küsimus, 15. kuupäeval on plaanis teha Von Kleini restoranis üks pisukene vandenõu teemaline üritus, kus siis sõna võtab Harri Raudvere. Ja vaat olgu see küsimus nüüd intrigeeriv sisse juhatus vandenõudesse, mille küljest teooria on ära kukkunud. Miks Dubais põlenud hotell ei kukkunud kokku nagu Ameerikamaa kaksik tornid? Põles ju kaua, põles ju vägevalt, aga isegi osaliselt ei hakanud kukkuma. Ei hakanud materjalid sulama ega midagi. Üks ilus asi veel, mis valgustab teed meie helgesse tulevikku, see on Äripäeva avastus mõned päevad tagasi. Pensioni teise samba mõte on pensioni põlveks raha koguda. Praegu on aga võimalik olukord, kus kliendi raha läheb kahjumis või üliväikese tootlusega fondi valitseja teenustasuks ja aastakümnete jooksul sisse makstud raha ei säili. Probleeme on kaks, madal tootlus ja kõrged haldustasud. Kas te tunnete siin juures ka kolmanda probleemi külma hingust? Ma pean siin silmas inflatsiooni onu ja küsiksin selle koha peal ka, et vaat kui raha oleks olnud sama nimeline kogu aeg, no olgu ta siis tugrik, rubla, kroon, euro, nutri ja nahk või ma ei tea mis, siis kui suurte summadega me peaksime praegu arveldama ja kui palju rikkamad me oleksime võrreldes 50 aasta taguse ajaga. Vanal hallil ajal oli ju inseneri kuupalk preemiaga 1 euro. Kui me nüüd vaatame, et keskmine palk täna peaks olema nagu 1000 eurot, kas elu on läinud ikka 1000 korda paremaks ja kui raha ei oleks muutnud nime ja väärtust nii öelda, mitu nulli oleks meie tänasel 1 eurol sabas? Arvutage, kes viitsib. Aga selle pensionisamba uudise peale küsiks kohe lihtsalt siiralt eas eesti keeles tõesti vää. Tõepoolest, nüüd alles ärgatakse. Kui need pensionisambad ja värgid loodi, siis oli ju selge, et kui 70 000 inimest olid pannud oma raha sinna sisse, siis ei jätkunud veel, sest fondi haldamise kulud olid suuremad. Selles kirjutati ka ajalehtedes. Mitte keegi ei saanud loetu mõttest aru ja ei saa siia maani. Aga põhimõtteliselt, selle jaoks need pensioniskeemid tehtud ongi. Hoiuste puhul tuleb ju põhiosa tagasi maksta, veidi intressi ka peale. Hoiustel on no, suhteliselt lühikene tähtaeg pensionisammas on, kui sa ta oled teinud surmani või umbes nii, või kui nii otsa saab, see on see sama. Sest no, põhimõtteliselt, kui sul pensionisammast ei ole, küll sa siis sured ka. Hoiustel on jah, lühike tähtaeg ja põhiosa kahjustada ei saa, aga pensionifond, see on ju panga paradiis. Teenustasud, haldustasud, põhiosa ei ole vaja garanteerida, paneb inimene 1000 sisse. No ütleme, fond ei tooda midagi, võtame talt 500 maha, sellepärast, et fondi haldur peab ju palka saama, muidu tema hakkab lahinal nutma või umbes niimoodi. Intressi. Ei pea ju maksma niisuguste pensionifondidega. Kui investeeringus tuleb, siis tuleb. Tähtaeg on ju no 30-40 aastat rohkemgi. Raha tilgub kogu aeg peale välja võtta saab kogu aeg, sest raha tilkumis saab pidurdada ainult töötuse või isiklikus surmaga. Ja kui raha pidurdub, siis võetakse vist kõik ära. Ja see meie kuradi liberaalne riik. Kus sul on nii meeletu valiku võimalus, kas või võtame prügifirma, mille valib sinu eest kohalik omavalitsus või kurat teab kes. Pensionifond, mille on valinud sinu eest ja no sisulist erinevust ju pensionifondide vahel ei ole, sest toimimisprinsiip on üks ja see sama. Poliitskeem on meil üks ja see sama, nii et kui ka peaks juhtuma, et praeguse peaministri asemel tuleb järgmine. Noh, jälgige kuu või paar selle uue peaministri tegevust ja te olete veendunud, et toimus lihtsalt näo siirdamisoperatsioon, aga isik jäi samaks. Nii et tegelikult võiks ju uurida, kes selle praeguse näo siirdise all tegelikult toimib. Raske juhtum, majanduspoliitikat kujundab Eesti vabas ja sõltumatus riigis Euroopa Komisjon, rahandust, Euroopa Keskpank. Ei tea, seda vabadust on meil ikka nii palju, me oleme nii paljudest asjadest vabastatud, et Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 25. rabialaval 1437 või 6. jaanuar 2015, ehk siis 25. tevet 5776 või 6. südagu 10228. Juuliuse päeva number on 2,457,395 ja kui Euroopa Komisjon lubab, on homme kõik nimetet kuupäeva numbrid ühe võrra suuremad. 1918 Tallinnas algas teine Eesti sõjaväelaste kongress, mis kestis 13. jaanuari, nii samal ajal Nõmmel haaras võimu Nõmme töörahva nõukogu. Von Kleeni varad riigistati ja Nikolai von Kleen võeti vangi. 1943. aastal suri Nikola Tesla. Tema oli Serbia päritolu leiutaja, elektri ja muu sihukese inseneri igavesti huvitav tegelane ja soovitas tema natukene füüsika ja loodusseaduste peale teise nurga all mõelda, et siis võiks eluga edenema hakata. Töötas ta välja mooduse, kuidas saada kätte atmosfääri elektrit, seda sama, mis välku tekitab, ja muud taolist. Tesla patenteeris 1897. aastal mooduse, kuidas pisikene pihku mahtuv antenn annab sulle ilma loodust reostamata elektrit nii palju, kui sina soovid. Kui enam ei taha, keerad nuppu ja elektrit netu, keerad massina tööle elektrit. Jälle tuleb, ei tea ma lähemalt nendest pingetest ja värkidest, kuigi akadeemiline teadus võib öelda, et see ei ole nii. Mina ise lugesin kuskilt ajakirjast, et Tesla oli loll ja joodik ja suri vaesusse. Kui see oleks nii, oleks Tesla maailma kõige rikkam mees olnud ja elaks täna ka veel edasi. No, iga üks usub, mida tema tahab. 1933. aastal testis Tesla selle sama pihku mahtuva antenniga autot. Vaimustus suur, aga kuna Tesla elas välisinvestori J.P. Morgani armus, siis vaatas nimetet Morgan massinat ja esitas ühe ainsa küsimuse. Kuhu ma panen siin voolumõõtja? Noh, ja rohkem sel teemal oluliselt juttu ei olnud. Kui Tesla ära suri, siis tulid mingid mehed, viisid temast alles jäänud paperid minema ja FBI-sse kaevanud sugulastele öeldi vastuseks, et no mitte keegi ei tea, kes need olid. Ühestki riigiasutusest neid mehi paperid ära viima ei saadetud. 3. mail 1907 kirjutas Tesla New York Worldis, see oli siis aasta enne Tunguusi meteoriiti, et tema transmitter on tootnud juba 25 miljonit hobujõudu ja et veelgi võimsam masin on ehitamisjärgus ja see võimaldab saavutada 800 miljoni hobujõu võimsusega plahvatust. Teatas ta ka, et suudab kogu selle energia kanda ülimalt täpselt üks kõik kuhu suvalises maagera punktis. Oli see nüüd nii või ei olnud, aga eks maailmas ole palju asju, mis on serveeritud nii, et kõik teavad, kui ohtlikud ja mõrtsukalikud on haigalad, ja sääsed, noh, aga sääskede tõrjeks me ju toodame põss-põss vahendeid. 1953. aastal teatas president Harry Truman, et USA-l on vesinikupomm. Muide, Põhja-Korea esimesest vesinikupommist kirjutatakse ka. Rahvavabariigi esimese vesinikupommi katsetus viidi edukalt läbi 2016. aasta 6. jaanuaril kell 10:00. Maavärinaid mõõtvad asutused Hiinas, Jaapanis, Ameerikas mõõtsid kõik seismilist aktiivsust Korea kirdeosas kohaliku aja järgi kell 10:30 õhtul. mis ei ole veel kätte jõudnud, nii et eks sellesse uudisesse peab ka suhtuma, nii nagu uudistesse suhtutakse. Aga täna 1959. tunnustas USA uut Fidel Castro valitsust Kuubal. 1989. lahkus siit ilmast Jaapani imperaator Hirohito ja 1990. mitte nüüd Hirohito või vesinikupommi pärast suleti publikule Pisa torn. 1991. saadeti Nõukogude Liidu üksused Balti riikidesse. See on siis nüüd üldine ülevaade. Lisaks eile nägin ühte ilusat inimest psühholoogi onu seletamas, et tegelikult see, mis toimus Kölnis, see ahistamine ja nahistamine ja vägistamine ja käperdamine ja riiete lõhki rebimine, et sellest ei maksa üldse rääkida. Tegelikult sakslased oma vahel teevad palju hullemaid asju. Aga Kölnis oli meeleavaldus. Protestiti siis vana aasta õhtuse rikastamise vastu. No kuidas selle vastu nüüd protestida, seda ma ei tea. Rikastamine ju toimus ja rikastati seal ikka mitmeid kohe. Ja nüüd siis öelda, et ega me ei oleks nagu tahtnud. Aga eks sellega anti märku, et võiks korra majja lüüa küll. Kölni politseiülem Wolfgang Albers ütles, no tõlge on siis niisugune, meil pole praegu ühtegi kahtlusalust, nii et meie ei tea, kes kurjategijad olid. Siia juurde saab lisada ainult lingi õhufotole Kölni, endise nimega Bonni, rahvusvahelisest lennujaamast. Vaat nii on lood siinpool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi stuudios, see on maandunud Kerina Mürina kolinaga ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, kes, ma ei tea, kas nüüd kolksuga jäi maha ukse taha tema eelmise aasta taak või midagi muud, igal juhul on tema siin ja elu läheb edasi. Viktor, aasta on uus, kas ka uued tuuled puhuvad kuskil Toompea kandis või mis?
Tere, tere, head raadiokuulajad, ei taaka mina maha jätta, ma tassin kõik endaga kaasas, sellepärast, et ikka elu jooksul kogetu ja teada saadu, see tuleb mul endale kasuks ja kui on võimalusi teistega jagada, siis võibolla on see kasuks ka kellelegi teisele. Aga nüüd, mis puudutab tuult, siis kõle tuul puhub toon peale Eesti riigikogu ja Vene kiriku vahel ja mitte midagi asjalikku seal praegu ei toimu, sellepärast, et riigikogu istungid ei ole kuni 13. jaanuari, kus juures väga huvitaval kombel Venemaal riigi pühad kestavad kuni 13. jaanuarini ja meil tuleb välja, et riigikogus samamoodi riigi pühad samas kalendris nagu Venemaaga väga huvitav kokkulangevus, aga istungeid praegu ei toimu, nii et ilmselt tipppoliitikud kohtuvad üksteisega, võibolla ka valijatega, siis midagi võibolla räägivad oma vahel, aga teada sellest annavad siis, kui kõik kokku tulevad.
Jah, võt selle Venemaaga on üldse niimoodi, ma siin esmaspäeval ka kirvusin ja vandusin esimene asi, nii kui sain interneti 7 paiku hommikul, nii mida mina näen. Venemaa on nii vaeseks jäänud, et venelased kurat ei jaksa enam Eesti kinnisvaragi osta ja tänu sellele siis on no, meil ka teatavad mõjud. Kui kaua see siis kestab, et venelased enam ei jaksagi Eesti maid ja metsi kokku osta?
Jah, et siin on veel teatud huvitavaid fakte. Üks kolleeg kohtus Vene saadikuga, rääkis temaga juttu, ma ei teaks, joodi seal teed või viina või mida iganes. Ja siis küsis meie oma Vene saadiku käest, et mis ta arvab meie lehtedest. Ja Vene saadik ütles, aga me ei loe neid teie Eesti lehti, sellepärast, et meil saatkonnas ei ole tõlki. Tõlk puudub, nii et nende ainuke infokanal on PBK, ehk esimene Balti kanal ja sealt nad saavadki kogu info. Kui see on suvitaval kombil, ilmselt see info tuleb Moskvast sinna kanalisse ja pärast siis tagasi Moskva saatkonda.
Täna me oleme niisuguses seisus, et tegelikult need ideoloogilised süsteemid, mis meid ümbritsevad, need tõe monopoli, mis tahavad veel tõemaks monopoliks saada, nemad kipuvad natukene varisema. Oli siin aasta vahetusel ka katse üles puhuda totaalset skandaali, et vaata, mis laul nüüd oli, küll see lõhestas Eesti rahvast või mida tema tegi. Ainult, et asjad ei klapi, võib ju punnitada kangesti ja noh, ajada massi meediasse, et sellesse terve Eesti rahvas suhtub niimoodi ja noh, võibolla 2/3 Eesti rahvas saab teada ka, kuidas tema suhtub, aga need asjad ei klapi. Ja kui sa ütlesid praegu, et Vene saatkonnas ei ole Eesti tõlki, siis tõepoolest, aga kas on vaja? Olen siin korduvalt võtnud üles ikka seda sama teemat, et mine kuhugi pära põrgusse, pista inimesele mikrofon nina alla ja ta hakkab rääkima õiget juttu, ehk siis kuulutama seda, mida tema mäletab olevat ajalehes kirjutatud. Kuidas need asjad on, kui palju on temas tänutunnet ja kuidas elu läheb aina paremaks, aga kas sulle ei tundu, Viktor, et Lenini ja Stalini proletaarsed ideed on tõesti surematud?
Aga muuseas kõik ideed on surematud.
On, jah.
Seda
muidugi, aga...
Venema on lihtsalt Eesti vastu igasugus huvi kaotanud, sest ei ole selle maaga siin midagi peale hakata, mida keegi kunagi siin kokku ostis. Kaubavood on läinud ringiga mööda, muuseas Lätis, Leedus on transiit suurenenud, Eestis on vähenenud. Naftatorud on samuti läinud kõverat teed pidi Eestist mööda, sellepärast, et seal on paha Vene gaas, mis haiseb väga pahasti eestlase jaoks. Sakslane nuusutab, ütleb suurepärane gaas ja maksab ka sellest. Meil ei kõlba. Aga jah, ideed olevad igavesti mikrofoniga on küll siuke lugu, et inimene võib rääkida täitsa mõistliku juttu, aga nii kui pistad talle mikrofoni nina alla, tal kohe käib mingi plõks, nii kui ta mikrofoni näeb ja siis räägib sellest juttu, mida on nii kui ametlikult ette kirjutatud rääkida, kus juures võibolla tegemist ei ole isegi mitte amet isikuga, vaid täiesti tavalise koduperenaisega, aga mikrofon ikkagi ehmatab selle mõtte hoopis teistmoodi käima. Aga
kõnes ilmuvad uued sõnad, mille tähendust päris täpselt ei teata, aga mis kõlavad hirmsalt ja noh, üldiselt tendents on jah, kummaline. Ma pidasingi silmas eelkõige neid nii nimetatud tavalisi inimesi, kes ei ole seotud suuremate protsessidega, kes tahavad teha oma igapäeva tööd, teenida sellega oma igapäevast leiba ja edendada ka riigi arengut. Aga kui sa tõid nüüd sisse siin ilmselt seltskonna, kus sa tihti liigud, vihjeliselt ka riigikogules, et kui tihti juhtub nii, et inimene, kellega sa omavahel võid rääkida mõistliku juttu, kõnepulti minnes hakkab ajama niisugust juttu, et sul tekib vastu pandamatu tung. No mitte kallale minna, aga üks klähvakas viina võtta.
Ei, aga 100% see niimoodi ongi, et kuskil tegi koridoris räägid härras mehega mõistliku juttu või viskad ka nalle, eks ole, ühte teiste, aga läheb riigikogu saali ja seal räägib midagi hoopis muud, aga nii see ongi.
Millest see tingitud on? Vaata, selle meditsiinilisi aluseid tahaks teada, sellepärast, et noh, kas see nüüd päris tahtele allutatud teadlik kahepalgelisus on? Vähemalt nad ei julge seda keegi tunnistada. Aga mis see on?
Kahepalgelisust on kahte liiki, on teadlikku ja teadmatut. Teadlik kahepalgelisus, see on lihtsalt teater. Sellepärast, et kui teatris mängitakse Otellot, eks ole, Otello siis viimases vaatuses kägistab Desdemona ära, aga kui eesriie langeb, siis ei ole niimoodi, et paneb Desdemonale vasta hambaid ka veel. Ei, ulatab talle käed, aitab talle paranud üles tõusta ja lähevad mõlemad puhvetisse, paranud ühe konjak ja on sõbrad, nii et kõik on kombes. Teater ongi teater, riigikogu üsna paljus ongi teater, aga on ka selliseid riigikogu liikmeid, kes tõemeeli usuvad, et nemad räägivad tõtt, ainult tõtt ja mitte midagi muud peale tõe, kui nad räägivad riigikogu saalis, riigikogu puldiste ja vaat see on see teistmoodi värk jällegi, nad teistmoodi kahepalgelisus, nad tõepoolest usuvad, et see on lõplik tõde, mida nemad kuulutavad.
Aga kas nad teisi variante siis kuulnud ei olegi?
On küll,
aga nad ei kuule neid.
Ei, nad kuulevad küll, aga need teised variandid on ilmselgelt valed, sellepärast, et no see on väga inimlik. Inimene arvab, et mingisugune asja on nii, nagu tema arvab, eks ole, ja kogu inimkond, kes mõtleb teistmoodi, on siis lollakad või totakad või nad ei saa asjadest aru. Ja poliitikuga on sama lugu, on olemas mõtlevaid inimesi, kes teadlikult toetavad ühte või teist poliitilist programmi või poliitilist suunda, aga on ka poliitbroilereid, kes juba varases noor põlves on andnud oma pisikesed kana ajude partei peakorterisse hoiule ja siis ajude asemele on nendele siis partei postulaadid sinna pealuu sisse mahutatud ja nii nagu partei ette näeb, nii nad räägivadki.
Kas niisugune asi võib põhjustada ka geneetilisi hälbeid?
Raske öelda sellepärast, et Eesti on vaba kõigest 24 aastat
ja
kuue pärast ja sellepärast on veel liiga vähe aega möödunud need inimesed, kes on sündinud praegustest poliitikutest ei ole veel küpsesse elu ikka jõudnud ja me ei tea kuivõrd laostav on sellise asja geneetiline mõju, aga küllab see selgub üldiselt Lääne tsivilisatsioonis ja mitte ainult Lääne tsivilisatsioonis, vaid tsiviliseeritud maades üldse poliitikaga tegelevad inimesed, kes mitte ainult on õppinud poliitikateaduse, vaid ka perekonniti tegeletakse. Nii et kui vana isa on olnud senati liige ja isa on olnud, no siis poeg või tõttar läheb ka sinna ja siis on teatud perekondlikud traditsioonid ja meil seda traditsiooni veel ei ole, nii et meil on enam vähem juhuslikud inimesed riigikogu tüüri juures. Inimesed, kes valdavas enamuses ei ole õppinud riigi juhtimist, mis tähendab seda, et meie lennuki roolis on paberiteta lendurid.
No ikka juhtub, eks need Texase esimesed lendurid ja noh, nad pidid ise kuidagi hakkama saama, ei olnud ju koolitajaid võtta, kuigi ma olen kindel, et kuskilt tõepoolest võis tulla ka mõni ekspert, kes väga täpselt ütles, kuidas seda teha tuleb, aga kes ise ei olnud lennanud. Praegu on meil siis olukord, kus noh, et võiks tekkida valgustatud parlament, seda ma hästi ei usu. See on nagu natukene kahtlane termin ka. Aga samas 101 pimedat patsutavad riigielevanti ja esitavad oma väiteid, kui hea on kooselu seadus, mille pärast ahastas esmaspäeval Manona paris, et küll on kahju, et meie president ei saanud rakendada või tarvitada või maitsta või kuda seda öelda kooselu seadusega kaasnevaid hüvesid, et noh, president oleks võinud ikka mehele minna rohkem või ma ei tea mida.
Vaat see on väga huvitav sellepärast, et eelmine aasta, kui algas parlamendi sessioon, ehk riigikogu nii-öelda tööaasta, siis president tuli riigikogu ette ja ütles, et me tähtsaim ülesanne on ikkagi kooselu seadus ja kuna president nii tähtsaks seda pidas, siis kui me oleksime aasta lõpus vastu võtnud ikkagi need rakendussätted ja seadus oleks 1. jaanuarist täies mahus tööle hakanud, oleks ju üsna loomulik ja loogiline, kui ka president oleks pruukinud seda seadust ja kui ta ei oleks selle seaduse kohaselt toimetanud, siis oleks kuidagi väga imelik olnud, aga nüüd ta pääses sellest ja võis nagu risti inimese kombel ikkagi altari ees endale letlanna naiseks võtta.
Seda küll. Tegelikult praegu me siin kõnnime õhukesel jääl, sest mis arvad, mis juhtub, kui see letlänna tuleb kapist välja korraga ja tuleb välja, et on mees?
Oletusi võib ju mitmesuguseid teha, aga mina ei ole siia maani mingisuguseid nagu fakte näinud, mis oleks vihjanud sellele. Nii et kirik ju ka ikkagi meil meest mehega naisega paari ei pane.
Meie kirik on parasjagu nii ebamäärane nähtus, et sellest võibolla ei ole mõtet rääkida. Ta on ikkagi MTÜ, nii et noh,
jah. Jah, aga asi ei ole isegi mitte selles, vaid asi on selles, et kui oleks vastu võetud kooseluseaduse rakendusaktid ja president oleks sõlminud oma kooseluseaduse kohaselt, siis ma kardan, et IEVA oleks jäänud ilma presidendi abikaasa hüvitistest. Tähendab, praegu küll kuulutati välja, et ta ei hakka hüvitisi vastu võtma. Riigi poolt ette nähtud autot, seal turvameeskond, mida iganes, mis on pooleldi vale, sellepärast, et turvameetmed, need ei allu presidendi soovile. Turvameetmed, need kehtestatakse turvameeskonna poolt ja presidendi arvamust ei küsita. Aga pensionit hakkab ta saama, kui presidendi ameti aeg lõpeb. Võid, kui oleks kooselu, siis ta ei oleks pensioni saama hakkanud.
No jah, võibolla selle peale just mängitaksegi iseenesest. Noh, on mis on, aga tundub, et üks asi on president ja teine asi on siiski suhteliselt võõrkeha seda institutsiooni kandmas. Pole midagi parata. Esmaspäevalgi küsisin siin julmalt, ropult, ebameeldivalt, vastikult, et kas Toomas Hendrik Ilves on kunagi käitunud nagu president? Noh, olgu siis eraelus või ametiülesandeid täites. Ma kardan, et ega eriti ei ole. Ta on see, mis ta oli, ta tuli selleks, et protestida Arnold Rüütli vastu. No iseenesest on see nüüd hea või ei ole hea riigil. No riigile see ilmselt hea ei ole, kui keegi kandideerib riigi juhiks sellepärast, et see teine ei saaks. Ja võibolla siit algabki kogu see ebamäärasus, see vale, see untsumine. No teisalt president on ju, kui me võtame ette põhiseaduse ja loeme, siis president on ju kõigest konferentsie, mitte tolligi enamat. See kuju, mis on laeva ees, otsas vähemalt oli vanal ajal.
Käilakuju
ja ainult ja ta ei tee mitte midagi iseseisvalt peale noh, isiklike lolluste.
Noh, mina ütleks niimoodi, et see on ametist lahkuv president oma ameti aja jooksul. Ma ei ole näinud, et midagi suurt kahju oleks riigile teinud, oli tast midagi kasu, no eks ta siis esindas.
No ta tegi oma äri, eks ole. Tal oli õigus ise endalt, ise enda jaoks rentida asju, tal oli õigus siin teatavateks tehinguteks.
No, jah,
aga kurat temaga lolluses peab ka maksma, antud juhul siis riik ja rahvas.
No igal juhul ta on ametis lahkuv president ja olgu jumal temaga, me saame järgmise ja millegi pärast mulle tundub, et parema.
Tead, arvestades meie võimeid, me võime saada ka niisuguse presidendi, et no mine sa tea, võibolla meil on vaja siin mõnele pagulasele koht kätte näidata presidendina, et me oleme ikka nii palju arenenud maailmast ees. No ma lihtsalt, vaata, sai siin vihjamisi puudutatud ju seda Riigikogu kahepalgelisus, kes on oma lollusest, poolikust informatsioonist, no ja kes on siis teadlikult kahepalgeline. Niisugustes tingimustes, kus Maslow püramiidi kõik alumised astmed on ära unustatud ja tegeletakse patoloogilise enese teostusega. Niisugustes tingimustes ei saa tekkida ühtegi õiget suunda, sest see suund oleks nende tingimuste jaoks vale.
Ja, no ma toon väga lihtsa näite, kui Riigikogu sotsiaalkomisjonis arutati alkoholireklaami keeldu seaduseelnõud, mis oleks keelanud alkoholireklaami televisioonis, mis on mõistlik, iga inimene saab sellest aru, et tühja milleks seda viina selika reklaamida telekas, et kellel vajadust ostab niigi. Ja sotsiaalkomisjonis kõik komisjoni liikmed noogutasid peadusid mõdugi, milleks seda alkoholi reklaami vaja muudku, aga keelame ära ja täpselt need samad komisjoni liikmed, kui nad jõudsid saali ja hääletama, üle poolte nendest hääletasid selle eelnõu vastu, tähendab alkoholi reklaami poolt.
No jah, alkoholi reklaam, tead, üldiselt ma olen reklaamide vastu juba niimoodi mingisugusel imelikul isiklikul allergilisel põhjusel. Ma olin sunnitud siin paar päeva tagasi sõitma autoga, kus mängis ma ei tea mis kanal ja kus tuli üks reipa kretiini kiitmine teise otsa. Osta seda, see on kõige parem, tead, kui sa selle ostad, nii on siukene mõla. Peale selle ma lähen Selverisse. Seal on need reipad kretiinid laes ja mögisevad ja kõbisevad, et osta ikka prille ja osta ikka lille ja osta ikka seda ja teist. No täielik hullumaja. Aga, Viktor, kui me tõepoolest muretseme sellepärast, et noored hakkavad jooma ja ei tahagi nii palju kanepit ja tablette ja muid asju, mida tegelikult meil praegu aktiivselt propageeritakse, kuigi mitte nüüd peavoolu lärmakusega. Kui me tõesti tahame piirata alkoholivärki, siis teeme riikide vahelised kokkulepped, kui palju riigid toodavad. Piirame tootmist ja reklaamige palju tahate.
Vaat seda ei saa teha sellepärast, et
aga siis ei ole mõtet ka siin niimoodi.
Alkoholi tootmine on riigile ääretult kasulik Peeter esimese aegadest, nii et see toob riigile sisse maksusid, see toob riigile sisse peal kõige muude maksude aktsiise, mis tõusevad igal aastal täidab riigi kassat ja siin muidugi riik ei hakka endale näppu lõikama. Nii et moka otsast nii kui räägitakse, et joh, et joomine on nii kui pahe, eks ole, aga kõik need mingid karskusliikumised ja teavitustöö, see on rohkem ühiskondlik ja organisatsioon. Organisatsioonide rida, aga reklaamile paneb riik ikkagi oma hõla tugevalt alla.
Jah, pole parata. See on ka kahepalgelisus.
Ongi.
See on kõik selleks, et varjata tegeliku eesmärgitust, sihitust.
Vot sellega on nagu Browni liikumisega, et kui me arveme, et on eesmärgitus, on sihitus, tegelikult kõik see on allutatud ikka mingisugusele sihile.
No keha mass. Dikteerib tema.
Aga kas või keha massi kasv, eks ole ka, see võib olla siht ja determineeritud kaose teooria ütleb ka, et seal, kus pealt näha valitseb täielik kaos, tegelikult on mängus reeglid, mida me lihtsalt ei tunne.
Kuju ja muutvad hammasrattad.
Jah.
Ja muud mida.
Miks mitte?
Niimoodi ta on. Vaata, sai siin arutletud, et ei mäletagi, kas koguni ka saates või kuskil niimoodi kirjavahetuses, et üle 10 aasta tagasi radikaalide hundiraamat kirjeldas võimalust, et riigi kasuta seisvate maade arvelt eraldatakse noortele peredele maatükid, kus nad siis saavad oma maja püsti panna, maja laenu annab Eesti Pank, mitte mingi välispank. No antud juhul saab sellega tegeleda ainult Tartu hoiulaenu ühistu, aga ka mitte lõpmatutes mahtudes kommunikatsioonid tehakse riigi kulu ja kirjadega ja niimoodi asustatakse ära maa. See on nüüd üks variant. Teine variant, kui võtta mingi Tõrva või Kunda, kus on kõik tegelikult olemas, aga kus ei ole midagi teha. Ja alustada sellest, et kutsuda kohalikud kokku ja panna fantaseerima, mida tuleks teha, et siin oleks veel toredam elada. ja siis tagada kõigepealt, noh, Maslow püramiidi alumisest astmest ülemise poole, mitte alustada niimoodi, nagu siin käib, et teeme Nõmme linnaks. Mina võiksin olla linnapea küll, siis mul on vaja 4 sekretäri ja uhket autot. Ja siis me hakkame ehitama minu ehitusfirmaga Nõmmele kohtumaja. Vaata, see on nüüd sellest haiglasest eneseteostusest lähtuv. Aga kui alustada teisest otsast, me teeme hirmatuma uhket Rail Balticut. Milleks?
Seda ma ütlen, milleks. Rail Balticut me teeme selleks, et Rail Balticut ehitades hakkavad rahad liikuma ja siis need, kes...
Ja see on jälle kellegi haige eneseteostus ja välja varastamine.
Ja täpselt nii.
Aga alustaks riigi ehitamis sealt, et toetaks jalakesed vastu maad.
Niimoodi jalakesed vastu maad. See tehnoloogia, kui endistele orjadele nimetati need peoonideks, anti neile maatükid ja pandi nad siis peremehe heaks orjama nende omandis olevatel maatükkidel. See on tuhandeid aastat suhteliselt vana, ei ole mitte midagi uut. Selleks see plaan oligi, et sunniviisiliselt anda noortele peredele maatükid kätte. Riik annab neile laenu ja siis nad ei saa seda maatükki maha müüa ega põgeneda sealt ja peavadki riiki orjama.
Näin, no, maatükid võivad vabalt olla siviilkäibes.
Võib-olla ka, aga põhimõtteliselt antakse tootmisvahend sunniviisiliselt sulle kätte ja tahad või ei taha, hakka tööle, hakka oma riiki toitma koos selle riigi aparaadi ja parasiitidega, kes selle aparaadi sees tegutsevad ja kes selle skeemikese ilusti välja mõtlesid. Aga selle juures muidugi see vahva mõte, et Eesti Pank annab laenu, aga Eesti Pank oma raha ei anna, aga oma raha ei ole, Tartu hoiu laenu
ühistu jääb väikseks. Ei ole.
Ja Eesti Pank olekski jaganud välismaa kommertspankade raha, kes oleksidki siis lõppude lõpuks need, kes garanteeritult kasumi kätte saaksid. Et kas keegi nüüd külvab sinna põllule kartulit või keegi tahab seal ananasse kasvatada, et ei ole veel teada, saab sellest plaanist midagi või ei saa, aga pank saab oma laenuprotsendid kindlasti kätte.
No seda muidugi, kuigi sellel ei ole mingisugust väärtust, sest laenuprotsendid on täpselt sama suured, kui on raha odavnemine. Sest lõppude lõpuks võib olla tausta esemeks võib olla suvaline päts, leiba, pinksi, pall, ükskõik mis. Võrdleme, mis juhtub rahaga selles suhtes. Kui sul seisab kodus mingisugune kips pea, mis maksis kunagi 7 rubla ja kui ta maksab nüüd 70 eurot, siis selle kips pea kvaliteet ju muutunud ei ole. Küll aga on muutunud raha kvaliteet. Ja kui ei oleks regulaarseid rahareforme, ise mäletan 61. aastat ja kõike järgnevat, siis oleks meil praegu raha numbrid nii suured, et raha peaks olema pindalaltki suurem, et kõik nullid ära mahuksid.
Ja loomulikult Enu, rahareform ongi selline vahva asi, aga raha ei ole mitte midagi muud kui selline mõtteline ekvivalent vahend, mis tegelikult ei ole mitte millegi ekvivalent. Ta on nagu joonlaud, millega mõõdetakse ühte või teist või kolmandat. Joonlaud vanasti olid vineerist, hiljem olid plastmassist, aga sellel joonlaual pole mitte vähimatki väärtust, aga selle joonlauaga võis mõõta vägagi väärtuslikke asju. Nii et raha on samasugune joonlaud, millel oma väärtus puudub. Laenuprotsendid, nendega on ka ääretult huvitav. Võt, kui sa tahad maja laenu, eks ole, siis on sinu laenuprotsent seal 14-15%. Kui sa tahad autot, siis on sinu laenuprotsent mingit paar protsenti. Finantsmaailmas on olnud ka aegu, kus auto ostuks anti lausa negatiivse intressiga liisingut. On asi käibe kiiruses, võiks näiteks teha sellise seaduse, et kui sa ehitad maja, siis see ei tohi vastu pidada rohkem kui 3 aastat, et see on kohustus 3 aasta pärast maja lõhkuda ja uus ehitada, siis sa saaksid maja laenu samuti täna võib-olla 2%, homme 1%, üle homme väga võimalik, et -1%.
Ega tea, jah, niisugused variantid on, ainult et siin me oleme jälle selle juures, et raha käivitab tegevuse, mitte vastupidi, see tähendab, et enne raha, siis natukene tööd.
Aga ma ütleks, mitte raha ei käivita. Raha on joonlaud. Joonlaud ei käivita mitte tühjagi. Tegevuse käivitab ahnus.
Ahnus on võrratult võimsam jõud kui terve mõistus.
Mõdugi ja ilmselt siis raha ongi selle ahnuse mõõdupuu.
Aga kas on kuskil selle üleval Toompea mäe peal mõnel grupeeringul tekkinud ka huvitavaid mõtteid, mida teha võiks? Hiljuti siin mõned päevad tagasi lugesin, et see mõmmi beebi kaks Talvik võttis sõna, kirjutas peaministrile avaliku kirja, millest ta kirjutas, ega suurt aru ei saanud, kui paras soga oli, aga võttis ka sõna, et nüüd hakkame ikka paremini elama, sellepärast, et meie erakond teab, kuidas paremini elatakse ja nii edasi. Kas seal mingisuguseid eluterveid mõtteid ka on tekkinud, et Eesti vabariik või midagi korda teha või?
No muidugi erinevatel erakondadel on ideed erinevatest maksusüsteemidest, erinevad ideed sellest, kuidas ühiskonda edendada, aga mis puhutab vaba erakonda, nad on mingil määral sarnased selle kunagise kuningriiklaste erakonnaga, kus oli ka hästi palju vahvaid mõtteid, kirjutati palju kirju ja peeti kõva häälega kõnesid, aga kus nad praegu on kõige nende ideede ja kõnedega ei ole, sest jäänud mitte midagi peale kellegi pensionäri kaunit mälestuste. Nii et see vaba erakond peab ju häält tegema, et kuidagist moodi poliitikas pinnal püsida, sellepärast, et mingisugust erilist poliitilist platformi nendel ju ei ole. Nad ongi sugi vaba ühendus, palju inimesi, kellel on palju erinevaid mõtteid, kes on täiesti vabad igasugusest struktuurist ja juhtimisest ja see seltskond võib seal olla, vähemalt nendega on huvitav ja need on huvitav kuulata.
See kõik on väga kena ainult, et miks peab rahvas selle, et teil seal üleval huvitav ja lõbus on kinni maksma, selle ei ole nagu mingisugust mõtet, nad ei tee midagi kasulikku.
Antud juhul rahvas maksab kinni oma enda vea, sest rahvas ilmselt protesti häältega valis vaba erakonna liikmed oma lõbuks sinna parlamenti ja nautigu siis valijad seda lõbu.
Ja siit tulebki, et kas tõesti peab igal tolal olema õigus otsustada, kes kõlbab riigi juhtimisse ja kes ei kõlba. Siin ju näiteks siljuti nägin ma Yoko Alendri tigedaid kallutatud küsimusi, et kas ikka Venemaa rahastab teid, kui te niisugust nägu olete ja nii edasi. Ma mõelest terve kari mõttetuid tüüpe, nad võivad olla toredad poisid ja tüdrukud, aga nad on jobud. Nad ei tohi olla seal, kus nad on, ma pean silmas Toompea.
Ja teatris, igas teatris on kavas nii geniaalseid ja väga häid tükke ja on ka viletseid. Ja kui on paras jagu...
Aga neid ei mängita korraga.
Selle poolest riigikogu teatrist erinebki, et üks vaatus on Hamletit ja teine on midagi muud, ma ei hakka siin midagi välja mõtlema, mis ta teine võiks olla.
No, Luike Teervekki aga... tuleb läbi mühinal,
ma ei sõiguslased mingit. Jaa, Luike Teerve rock-versioon. Ja kui on selline Luike Teerve rock-versioon, siis tuleb ju seda nii-öelda eetriaga millegagi täita ja antaksegi käsk, et igaks peab esitama kaks küsimust üle, kahe küsimuse ühe isiku poolt ei luba reglement esitada, aga kui libretto on tobe, siis tarka küsimust nagu ei oskagi seal välja mõelda või kui kellelgi on, no siis ei kõlba tarka küsimust raisata, mida see libretto ole. No siis tulebki selliseid küsimusi saada.
Ja siis tuleb ka vastavaid vastuseid, sest lollile küsimusele saab anda ainult lolli vastuse, nii traagiline kui see ei ole ja jääb üle ainult küsida, miks esitada loll küsimus, kui on ette teada, et sellele ei tule vastust. Kui on ette teada, et see on tühi, paljas, tuba, teater, tõsi, suures toas ja sellele ei ole põhimõtteliselt mingit väljundit. Jah, on grupp inimesi, kes vaatab öisel ajal riigikogu istungite mingisuguseid kokkuvõtteid või värk, aga mida see annab? Minu meelest ei pea õuna lõpuni ära sööma selleks, et mõista, et ta mäda on.
Jah. Noh, jällegi, miks räägitakse igasugust mitte eriti tarku asju ja esitatakse kummalisi küsimusi, aga eks ikka sellepärast, et rahvas on ju etenduse eest maksnud ja tahabki seda etendust täiega saada. Muidugi targem oleks, võib-olla oleks tõesti targem, kui teatud hetkel tõusevad kõik püsti, laiutavad käsi ja seisavad vaikidest näiteks 10 minutit, selline tumb stseen.
See annaks väga selle elamuse. See ajalooline märkus tüki lõpus rahvas vaikib.
Jah, rahvas vaikib. Aga rahvas paraku ei ole mitte laval, vaid rahvus on mujal. Ja. Aga tumb see, no see on ju Gogoli revidendis, eks ole, see lõpebki just sellega, et no tõesti ei ole enam midagi öelda ja kõik tegelased seisavad minut laval laiutavad käsi. Ja see on etenduse kõige tugevam stseen.
Viktor, kevadel võib tulla imelikke sündmusi, riigikogus ka, inimesed, noh, tõenäoliselt, kes saab mürgituse ja läheb minema, kes saab mürgituse ja läheb päris lolliks. Segadusi on tulemas. Kui nüüd päris otse küsida, kas sa ei arva või, noh, mida sa arvad, kui ma ütlen, et paneme riigikogu kinni, neid ei ole vaja?
Kui me paneme riigikogu kinni, siis on meil kaks varianti, kas kuulutada välja absoluutne monarhia või korraldada uued riigikogu valimised.
Vaata, lugu on selles, et see riigikogu käib koos, köhib, mögiseb, sööb, joob, natukene teeb nägusid, aga neil ei ole mingit väljundit. See, et nad järjekordse seaduse teevad, sellest ei juhtu ju mitte. Midagi, need seadusel on parasegu ajuvabad ka, paneme kinni, saadame nad välja sõidu istungile kuhugi, ma ei tea, Kariibi mere saare peale kolmeks kuuks, telefonid võtame ära ja vaatame, kas me tunneme neist puudust.
Üldiselt ka selline variant on võimalik, sest 85% seadusi tulevad valmis kujul Brüsselist, eks ole,
ja neid
võiks üks ainuke ametnik võiks
palkame
nende templi anda lüüa.
Jaagupi, kes ütleb Brüsseli poole, jes, ma saa, pitsa tal korras.
Ja korras, selleks ei pea seda üht inimest üle pidama, ja kõrge palgalist. Seda nüüd küll, aga see tähendab seda, et siis me loobume oma riiklikkusest, loobume oma riigikogust, oma atribuutidest, formaalselt on. Kui me läheme seda teed, et näiteks see riigikogu meile kõlba ja valime uue, aga substraat on ju sama, nii et ega me sealt muud kvaliteeti ei saa.
Selles see asi ongi.
Ongi, sest me oleme liiga noored, me oleme liiga väiksed, mina võrdleks seda mingil määral 92. Aastaga ja piruka kooperatiividega, et näed, ei saanud piruka kooperatiivist korraliku tootmiskombinaati, et siis paneme piruka kooperatiivi kinni ja avame teise piruka kooperatiivi, me saame teise täpselt samasuguse, nii nagu laste aia esimesest rühmast ei saa parlamenti, sa võid võtta teise laste aia teise esimese rühma, ka ei saa sellest parlamenti, see võtab aeg. Aga ei ole midagi praatest Euroopa demokraatia, see arenes aastas sadade vältel, nii et 24 aastaga ikkagi me sama kaugele ei jõua.
Ega ei peaks ka jõudma, sest tegelikult kui mõelda, mida on tehtud Euroopa demokraatiaga eelmisel sajandil enne ja pärast suuremaid sõdasid, praegu, nagu ma aru saan, on meiegi ainukene positiivne variant, suur sõda, palju surnuid, rängad, purustused ja siis võibolla tuleb mõistus koju ja hakatakse tegelema millegi õigega.
No, ma sooviks Eestil ikkagi kõigepealt rahu ja kõik inimesed ellu jääksid ja elaksid nii inimväärselt elu kui vähegi võimalik. Meil on Eestis inimasustus niivõrd madal, et pindale on meil sama nagu Hollandis, eks ole, aga Hollandis on inimesi mitu korda rohkem ühe ruutkilomeetri peal. Nii et sõjad võivad mingisuguste mõju omada seal, kus on tõepoolest väga tihe inimasustus, aga Eestil ei tee mingisugune sõda ka mingit olulist kahju, sellepärast, et inimesed lihtsalt jooksevad kahte lehti laiali, sõda läheb mööda, inimesed tulevad jälle kokku, nii lihtne see ongi.
Nii palju kui palju tuleb kokku, jah, aga praegu me oleme igas mõttes nagu kanatakus, kuigi tegelikult praegu juba tundub, et olukord hakkab natukene selgima, sest päris paljudel on paras ja kui nii valus, et nad tahavad midagi tegema hakata.
Ei, olukord praegu selgume hakka, sellepärast, et riigi kogu suured erakonnad, neil kõigil on oma seismisi probleeme.
Nad on oma aja ära elanud kõik.
Ja,
neil ei ole mingit maailma vaadet, mingit tegutsemisplaani, neil on ainult dekoratiiv tolandus jäänud.
Kõige hullem on see, et praegune koalitsioon nendel on ka oma vahel niivõrd suur kiskumine, niivõrd suur tüli majas, et no, nad püsivad koos ainult tänu sellele, et nad on kaetud laua taga, kust on enamus ära söödud, aga midagi veel taldrikutelt nagu tõmmata annab ja nad istuvad veel seal laua taga. Togivad laual 11 jalgadega, aga laua tagant keegi ei lahku.
Ja analüüsitakse ainult seda, mis on pinnal. Kui me räägime siin maksulaekumisest kõigest muust, et võtame aga rohkem maksu, siis riik saab rikkamaks. No ei saa.
Ei saa ja ei saa.
Sest need maksud lähevad nendele toetusteks, kes makse maksavad. Ei ole midagi ja. Parata, niimoodi see välja kukub. Kas otsene toetus, kaudne toetus, aga mitte keegi ei taha luua tingimusi, et suur hulk, järjest suurem hulk inimesi Eestis teeks midagi, millest tekiks neil raha,
jah, aga...
mille puhul võiks maksta 10 korda rohkem maksu.
Jah, kui keevitati Riigikogu eelmine aasta see kord, mis paneb maksu alla ettevõtjate autod, siis loodeti sellest maksulaekumist, kui me väiksin vist mingit 46 või 47 miljonit laekus, ja. Midagi alla 15. Nii et ega inimene nii loll ka ei ole, et liputatakse tal uut seadust ja ta jookseb rõõmsal meelel nüüd maksusid maksma.
Ja selle sama näitega, rääkimata siin ütleme Tallinna linna, ma ei tea, mis paadi või sadama maksud olid, mis ka kõrbesid ja. Samamoodi, selle põhjal võiks ju keegi teha mingi järelduse, et me võime oma soovid puhuda nii suureks kui tahes, aga nad ei täitu. See soov mõtlemine ei ole tegelikus ja sel teemal tasuks mõelda iga seaduse puhul, kui midagi tehakse, et 2/3 ulatuses see ei hakka tööle.
Ma tooksin siin sellise huvitava näite, millest ei räägita. Räägitakse sellest, et meil on tööpuudus. Jah, on olemas küll. Ja räägitakse sellest, et meil on töökohtade puudus. Ka sellest räägitakse. Aga neid kahte asja mitte keegi ei vii kokku. Aga kui vaadata neid koos, meil on tohutu hulk noori inimesi, ja kes ei tööta, ei õpi ja ei tööta. Ja tohutu hulk töökohti, kus nad võiksid töötada, aga palk on niivõrd väike, et ei ole mõtet hakkad endale saapaid ostma selleks, et tööl käia. Ja võt sellised asjad, need ongi need, mis laastavad riigi ja laastavad inimese.
Täpselt nii. Ja küsimus ongi vales ülesehituses, ja. Vales maksusüsteemis, vales juhtimises ja selles, et riik on... No tõesti, väga vildakalt üles ehitatud.
On küll.
Saneerida on vaja, kui on juba hilja ei ole.
On küll, me räägime kogu aeg sellest, et riik on õhukeseks viilitud. Ta ei ole mitte õhukeseks viilitud, ta on õhukeseks varastatud. Sellepärast, et kõik, mis vähegi, kus mingit raha liigub, ikka lükatakse erasektorisse, et oleks asja üle vähem kontrolli. Ja
see, mida varastatakse, seda nimetatakse nüüd mõistlikuks kasumiks,
mõistlikuks
mitte
kasumiks,
varastamiseks.
Just nii, ja kui natuke mõelda, aga mida riik üldse ise seisvalt riigina korraldab, no ta korraldab kaitseväge.
Kui korraldab?
Noh, paljukest seda kaitseväge on asi see nüüd ära korraldada, eks nad marsivad sinna tagasi 5 tööpäeva nädalas.
See on suur asi. Aga edasi, mis saab edasi, kas lõpetame järgmise aastapäevaga üldse nende aastapäevade tähistamise ja tunnistame, et oleme läbi või? Me ei saa ju jääda lootma valitsusele, sest valitsus ei tegele riigiga, valitsus tegeleb endast hea mulje jätmisega ja sisemiste kaklemistega ja oma majanduslike tagatistega. Kas me saame loota Riigikogu peale? Ei saa, seal on diletantid ise hakanud, seal on ka, no ütleme, teise eseloni eneseteostajad ja kõik, mille peale siis loota, ainult eluterve rahva peale, ega sedagi nii palju ei ole, aga see osa ei suuda ülejäänud pandet üleval pidada.
Ja mulle teeb alati nalja, kui keegi riigikogus, näiteks minister või riigikogu liiga läheb pulti ja ütleb, et mina talupoja mõistusega võt korraldaksin seda asja nii või naa. No kust sul seda talupoja mõistust, kui sa oled poliitik 18. eluaastast saadik, pole ise kunagi oma bensiini eest maksnud ja sealt meil ka sellised ministrid, eks ole, no, nagu peaminister, kelle ei kõlba äriklassis ka mitte lennata või meid lendab nagu Araabia naftaseik.
Aga selleks, et jätta Merkelile mulje, et ma olen jõle kõva mees ja ma olen isukene riik selja taga. Eks see ole ka peenise pikendus, mul midagi. No?
Ja tead, kui poisikene tuleb kuskil tead pulmas 50 eurosega vehkima, ega ta kellelegi mingisugust erilist muljet sellega ei jäta.
No seda muidugi, kus juures ega see Taavi Rõivas vanuse poolest nii poisikene ole. Selles vanuses ollakse ikka kas tippvormis või ei olda mitte midagi, aga tema hetkel jah.
Ja aga vanusega on niimoodi, et on olemas inimese passi iga, aga on olemas veel meditsiiniline, füsioloogiline ja sotsiaalne iga. Ja need neli asja peaaegu mitte kunagi ei kattu.
No jah, võib ju muidugi väita, et tarkus tuleb aastatega, aga võib öelda ka, et ega alati ei tule ka.
Aga võib olla niimoodi, et aastat tulid, aga tarkus jäi tulemata.
Võt just. Paneme siia siis lootusrikka punkti praegu. Aasta on edukalt alanud. Varsti 13. kuupäeval tulevad Eesti ja Vene need parlamendid kokku. Ma ei tea, mida arutama hakatakse. Meil ilmselt kooseluseaduse rakendussätteid, mille rakendamisega rikastatakse. Võibolla pagulasküsimusi natukene.
No pagulastega on jama, sellepärast, et mindi ju valima seda 500 pagulast ja kõigest 5 tükki püüti kinni, keda siis nüüd toimetatakse vägisi siia. Eemselt nad lasevad siit jalga.
Ei ole midagi parata, mina nende asemel laseks ka.
Ja kasi pole mitte kliimas, sellepärast, et nad et see nõus põgelema siit Soome ja Rootsi, kus kliima pole suuri mitte parem kui meie jama.
Aga samas... See on meil ka meeletu pluss, et me võime arendada oma riiki selles suhtes, et meie oleme niisuguse eluga päris rahul ja harjunud, aga teised ei taha sellest midagi kuulda, mis võib muidugi tekitada ohu, et korraga tuleb NATO kõige demokraatia ja pommida. Ja...
Kunaga Paulus elab ka sellises keskkonnas, et mitte keegi ei lähe teda seal ei tülitama ega terjatama.
Ja. Ja kui sa tunned end üksikuna, siis mõtle selle peale, et võibolla sul ongi
vaja
ka paeluss, kes ei tee sulle midagi kasu, aga kes lihtsalt armastab sind.
Ja üks ilma teisetud hakkama ei saa.
Aitäh, Viktor. Püha sõda läheb edasi. Nüüd juba siis nädala pärast ja siis on see 13. kuupäev möödas. Ja siis palun käi lahtiste silmadega, vaata, mis nägudega kokku tullakse, kellel on pilgus eriline entusiasm ja teotahe.
Ja kaklus kestab edasi.
属于他，用。
Saade on salvestatud 2016. aastal.